Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Thank you.
977.
Þeir eru að hlusta á Funkþáttinn á X977. Simon fucking Hansson hérna með ykkur. Ásamt Don Bala Funk. Og sveipinni í terrordisko. Hlusta lag sem heitir Critical Distance part 2 Hardfish og remix eftir Tom DeMac Jæja. Smá tænlega öðruleikarinn í Studio Access.
Ekki fyrsta skipti. Þetta er svona þáttir það sem við verðum bara að tala um svona hátt. Deilitt mikrofón.
Fyrir utan mig, ég get talað í eðlir hæð. Herðu. Við viljum halda áfram að spila hérna. Við viljum halda áfram að spila. Góð, þá erum við strákanir í Kjasmus er að stilla sér upp hérna hjá okkur. Og, já. Hérna erum við með nýtt remix frá Bicep á lagi sem heitir Let's Hope með Ripperton er lag sem ég að fíla alveg tættur stóru vinur minn og félagi DJ Nature var að gefa út frábæra tóltumi núna fyrir nokkrum dögum sem uppseld í vínilformi sem ógæslega töff í dag Þetta lag af þeirri plötu sem myndi 1970 Ná old school Ásljúmur í þessu
Funkþáttinn á X-inu 977.
There's such a thing as soul singing?
Well, soul singing, I think the wrong interpretation of the word is has been gotten, it's been changed so many times. But I think singing with soul, I mean singing with so if you sing with soul, with feeling, you're a soul singer. For instance, again, people label, I guess, you know, for instance, because you're black, you're a soul singer, so, you know, Johnny Mathis sings with soul, you know, and I feel that Frank Sinatra sings with soul, the Beatles, I think, sing with soul, Paul and John, you know.
The general feeling, though, is that black people sing soul automatically, it comes naturally, whereas white people perhaps have to copy black.
There's a kind of music, for instance, which originates from the church, the gospel church. Music originates from the church a different way. So we've all been influenced, in a sense, by
Down for
er annar lag af plötu DJ Nature sem heitir Return of the Savage. Stór góð plata. Hörðu, strákan að gera sig klára hérna í stúdíónu. Og þeir ætla að fara yfir tímann. Það bara ákveð því bara nú þegar. Við förum ekki svona 10-20 myndir í 12. Hörðu, strákar, ekki hressir?
Jú, kom að tala.
Já, þið getið tala sko. Ná, ok. Þau, já, þetta mjög gaman hérna. Við erum hérna fjórir með einn mic í stúdíu Access News, sé? Sjókum smá tænglar aðra líka.
Þetta sennilega eitt nánasta útdagsviðtal sem framhefur
er út einhver tímar. Þetta er hann
í faðurlögum. Já, já, strókur, hérna, þið sem satt, eru hljómsstinn Kjasmos.
Kjasmos,
já. Og þið eruð?
Ég heiti Óli.
Já.
Ég heiti Janus.
Já. Hvernig byrjuðið þið? Hvað eruð búin að vera lengi í starfandi?
Sem band?
Já.
Átta?
Já, svolítið langt síðan, sko. Við gerum ekki shit fyrstu árin, sko.
Ok, hvað eruð þið búin að þekkjast lengi? Hvað séu öðvöldur að segja þannig?
Bara ég nákvæmlega jafn lengi. Já, ok. Svona kynntust þið eiginlega, sko.
Já, bara í gegnum tónlistina það?
Já.
Ok. Hérna...
Var þetta bara hljómsveitu fyrstu sín?
Það var hljómsveitu.
Hljómsveitu fyrstu. Þetta er þetta sem orðasnillingurinn í fangþarnum með góða línur. Er hérna, hvernig er þetta? Plötur, allt það dæmi, allt að gerast?
Bara, já, erum að vinna í svona plötu sem hann að ætlum að reyna að klára fyrir jól eða fyrir árumót og gefa út svo á næsta ári einhvern tímann. Og hann að erum nýbúin að gefa út EP-plötu á vínil sem heitir Throne.
Á vínil?
Já, auðvitað á vínil. Það er allt á vínil.
Já, og hérna er sem sagt hérna alveg að taka myndir og svona skellet. Er hérna hérðu þér?
Já,
gett. Já, er hérna tónleikar á næstunni? Þið er náttúrulega voru að spila Borgum daginn sem var náttúrulega bara beyond geðveiki, sko.
Það var
svakalegt, jöfull var gaman.
Það var fínt jam, sko.
Já. Þið voru allan í stuð, ég náði fullt af flottu myndum.
Já, ég sá myndir.
Já, og hérna, hvað ætlaði svo að gera á næstunni? Hvað er...
Við erum að spila 14. á hana undiröldunni í Hörpu sem okay. Ég held að sé í Kaldalóni eitthvað, það er allir sitjandi
Hanna, það verður bara hörkustuð?
Já, það verður hörkustuð og hann veitum all til að mæta þangað, það er náttúrulega frítt, sko.
Já.
Alltaf frítt á undiröldunni.
Fengþátturinn alltaf er að vera þar.
Fengþátturinn verður þar.
Og við verðum kannski í miklu stuði, við verðum kannski eina fólki sannlega sem er að dansa.
Ég vona það. Ég vona að vera ekki eina fólki að dansa.
Nei, Hvað, ég er svo, þú ert náttúrulega með svakalegan svona bakgrunn í annari tónlist, artegund, já, eða ekki?
Jú, ég er svona kannski þekktari fyrir eitthvað aðeins rólera, sko.
Já.
En það er fínt að gera dansmúsík líka.
Já, það er fínt að gera bara tónlist bara yfir höfuð, það er
alveg.
Já. Ég er einmitt, það er gaman að segja frá því að fangtátturinn er líka mikill aðdóandi Óli Arnalds.
Já.
Ekki bara sem sagt.
Það er ekki eins og svo tónlist sér nú líka alveg laus við elektróník.
Nei, hún er svo sem mjög elektróník, sko. En kannski ekki mjög dans. Og...
Nei.
En, þetta er svona fínt að taka sig frí frá hennar, frá píanomúsík og gera eitthvað annað.
Já. Og já, svo hérna komum við öðru. Þeir eru líka pródúsur á fullu.
Já.
Fyrir hérna hinn og þessa. Voruð með alveg að taka hérna Album fyrir ykkur Dóri eða ekki?
Jú, Hált.
Hált album.
Hált album.
Já, það er Hált album, já. Það sem að þú syngur með hann að
slíka.
Já, ég er mér fyrsta snild. Já. Ég er bara alveg, veist, ég er ekki, ég hlust ekki mikið af 5.9.7, en þegar það gerist óvart, þá enda ég einhvern veginn alltaf á læni með ykkur. En þetta er gott stöf.
Já, það er ekki.
Fróðlegt að heyra þessa... Þetta er svona í raun og svipað svo þegar Guðskus og Hjaltalín fóru að vinna saman. Þetta er svona...
Þetta er svona...
Já,
þetta er svona högni.
Högni og svona pínu svona. Þetta er svona öðruvísi svona... Já.
En svo gerum við alveg ýmislegt annars, sko. Ég er sem núna pródúsera færeyinga á fullu.
Já. Og náttúrulega bara...
Já, það er bara... Ég er að pródúsera.
Já. Og ein mjög skemmtileg spurning. Hvað eru þið gamlis?
Já, 25 og 26.
Já.
Úlingar
bara hérna, það er verið með úlingar í stúdíónu. Balli hérna, Balli þarf að kera á heim eftir út í þetta tíminu. Herri, við ætlum allan ekki að hafa chatinn eitt lengra í bíli.
Spila
eitthvað skemmtilegt. Hvað hérna, ef að fólk vill nálgast tónlist eftir ykkur, hvert á það að fara?
Internetið. Já, við erum á labeli sem heitir Erased Tapes Records.
Við setjum linkinn á Funkstat og síðan á Facebook.
Já, það er hægt að panta vinilinn eða bara köpa lögin sjálf og MP3 eða eitthvað.
Hafið ekkert verið að fara á tónlist.is? Ekki ennþá?
Það held ég ekki. Við erum örglinn á Google, samt. Ég veit það samt ekki.
Herri, við tekum á því. Allan að stráka mínir.
Spilum dag.
Góða skemmtun. Þrjóðustu Axin í þessu sjö. Funkstáttinn. Hljómsnýn Kiasmos er að byrja.
We'll be right back.